Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն։
Ես հայտարարում եմ, որ բացում եմ քաղաքական գործնեության փակված էջը եւ մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին։
Քաղաքական բանակցությունները շարունակում են Սեյրան Օհանյանը եւ Վարդան Օսկանյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Կոսովոյի եւ Սերբիայի հարաբերությունները վերջերս կտրուկ լարվել են։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու միջադեպերի քննության մեխանիզմների ներդրման եւ դիտորդների թվի ընդլայնման մասին համաձայնությունները մինչ այժմ չեն իրականացվել։ ԵԱԿ-ի ներսում կոնսենսուսի բացակայության պատճառով այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մանրամասները լուրերից հետո։ Ստամբուլի նահանգապետ Վասիփ Շահինը հայտարարել է, որ ամանորի գիշերը Ստամբուլի ակումբներից մեկում տեղի ունեցած հարձակման մեջ կասկածվող Աբդուլ-Քադիր Մաշարիպովով երեք ձերբակալվել է, խոստովանել մեղքը։ Եվրախորհրդարանը նոր նախագահ է ընտրում, Եվրամիության օրենսդիր մարմնի գործող նախագահ Մարտին Շուլցը լքում է Բրյուսելը գերմանական քաղաքականություն վերադառնալու նպատակով, Շուլցին փոխարինելու հայտ են ներկայացրել 7 թեկնածումներ, հիմնական պայքարը կենտրոնամետ կուսակցությունների, եվրոպական ժողովրդական կուսակցության եւ սոցիալ-դեմոկրատների առաջադիմական ալյանսի ներկայացուցիչներ Անտոնիո Տայանի եւ Ջիանի Պիտելայի միջև է։ Դրսից խորթի կարիք չկա, երեք հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը պատասխանելով Եվրամիության հասցեին Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատությանը։ Եվրոպան պատրաստ կլինի շարունակել անդրատլանտյան համագործակցությունը, սակայն այն հիմնված կլինի իր շահերի եւ իր արժեքների վրա, ասել է Օլանդը։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ հայտարարել է, որ Եվրամիությունը ետ չի կանգնի Իրանի հետ կնքված միջուկային համաձայնագրից։ Սիրիայի ապստամբները որոշել են մասնակցել հունվարի 23-ին Ղազախստանի մայրաքաղաքում տեղի ունենալիք Սիրիայի խաղաղության բանակցություններին։ Բանակցությունների հիմքում կլինի հրադադարը, մարդասիրական օգնությունը, ձերբակալվածների ազատ արձակումը, ասել է ապստամբների առաջնորդը։ Հիշեցնենք, որ Աստանայի հանդիպման նախաձեռնությունը Ռուսաստանին ու Թուրքիային հանդիպանը մասնակցելու է նաև Իրանը։ 2014-ին անհետացած մալազիական Բոինգի որոնողական աշխատանքները այսօր դադարեցվել են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Երկու տարվա դադարից հետո Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնում է քաղաքականություն, հայտարարելով, թե բացում է իր համար փակված էջը։ ԲՀԿ նախկին առաջնորդը պատրաստվում է մասնակցել խորհրդարանական ընտրություններին լայն դաշինքով, թե ում հետ է դաշինք կազմելու Ծառուկյանը դեռ հստակ չէ, սակայն անցած տարի ազգային ժողով ոտք չդրած Ծառուկյանը հավակնում է մյուս խորհրդարանում եւս ամրագրել իր տեղը։ Գագիկ Ծառուկյանը քաղաքականության էջը փակել էր Սերժ Սարգսյանի Փետրվարի 12-ի հայտնի ելույթից հետո, որում նախագահը նրան մականունով էր կոչել, քաղաքական չարիք անվանել եւ հանձնարարել ստուգել վճարած ու չվճարած հարկերն ու խորհրդարանում բացակայությունները։ Հետագայում նախագահի եւ Ծառուկյանի հարաբերությունները զգալի բարելավվեցին։ Եվ այժմ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարում է, թե վերադառնում է, հիմնավորելով, թե իր թողած տեղը որևէ մեկն այդպես էլ չի կարողացել զբաղեցնել։ Խոստանում է նաև իր խաչը կրել մինչև վերջ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Գագիկ Ծառուկյանը մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին, ձևավորելով լայն դաշինք։ Սերժ Սարգսյանի հետ առաջակատումից 2 տարի անց, այսօր հանդես գալով հեռուստաուղերձով, Պարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին առաջնորդը վերջապես հրապարակեց որոշումը՝ վերադառնում է քաղաքականություն։
2017 թվականի խորհրդանական ընտրությունները ճակատագրական են լինելու Հայաստանի ապագայի համար։ Նկատի ունենալով մեր երկրի արձև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերները, ինչպես նաև իմ քաղաքականություն վերադառնալու հանրային պահանջը, ես հայտարարում եմ, որ բացում եմ քաղաքական գործնեության փակված էջը և մասնակցելու եմ 2017 թվականի խորհրդանական ընտրություններին, ձևավորելով լայն դաշինք։
Միաժամանակ, սակայն, Ծառուկյանը չհստակեցրեց մասնավորապես ինչ ուժերի, ում հետ է մտադիր դաշինք կազմել, կամ արդյոք ինքնորից գլխավորելու է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Մեր դռները բաց են բոլոր այն քաղաքական ուժերի եւ գործիչների առջեւ, որքեր մտահոգ են մեր երկրի ապագայով։ Մենք կարող ենք, մենք ունենք այդ ներքին մեզ ներուժը մեր երկրի զարգացման եւ հզորացման համար։ Ես իմ ժողովրդի առջեւ պարտ կունեմ կատարելու։ Կյանքից այս կարևոր որոշումը իմ խաչն է, որը կրել եմ ինչեւ վերջ հանուն Հայաստանի, հանուն հայ ժողովրդի։
2015-ի փետրվարին Սերժ Սարգսյանի իր հասցեին վիրավորանքներով ելույթից հետո Ծառուկյանն ասել էր. «Իմ կյանքի ամենամեծ գործն այժմ ես համարում եմ չարիքի իշխանությունից Հայաստանն ազատելը»։ Այսօրվա ելույթում մեծահարուստ գործարարը քննադատում է երկրում ստեղծված վիճակը, բայց առանց մեղավորների մատնանշելու.
Ես ձեզ կմնայի քաղաքական գործընթացներին մասնակցելուց, եթե տեսնեի ու վստահ լինեի, որ մեր երկիրը ընթանում է ճիշտ ճանապարհով, տնտեսությունը զարգանում է, ժողովրդի բարեկեցության մակարդակը բարձրանում է, ցավոք ունենք մեծ չափերի հասնող արտագաղթ, թույլ և հիվանդ տնտեսություն, աղքատության անդադար աճ, բարձր չափերի հասնող գործազրկություն և ապագայի նկատմամբ անվստահություն։
Գագիկ Ծառուկյանն ասում է, չի կարող անտարբեր լինել իր ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ, հատկապես որ ամեն օր հազարավոր մարդիկ են իրեն դիմում հորդորելով վերադառնալ քաղաքականություն։ Բարգավաճ Հայաստանից ու քաղաքական այլ ուժերից էլ Գագիկ Ծառուկյանին ասել են, թե իր վերադարձը կօգնի շտկելու այս ծանր իրավիճակը։
Դու գիտեք, որ ես երբեք չեմ ձգտել իշխանության։ Մշտապես ասել եմ և շարունակում եմ կրկնել, որ չեմ ցանկանում զբաղեցնել որևէ պաշտոն, հանուն փառքի և սեփական ամբիցիաների։
Երկու տարի առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի հետ դաշինք կազմած Ծառուկյանը կոչ էր անում հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկությանը։ Հիմա իշխանափոխությունից չի խոսում, այն ժամանակ ասում է, ժողովուրդն իրեն հասկացավ։
Չեմ ափսոսում, որ քաղաքական զարգացումների այդ փուլում, երբ ակնհայտ էր ժողովրդի անվերապահ աջակցությունը, ընդունակ եղանք կայացնել ճիշտ որոշում, խուսափելով արնայողությունից և անդառնալի կորուստներից։ Հարվածի տակ չդրեցինք Հայաստանի և Արցախի կայունությունն ու անվտանգությունը։ Իմ որոշումից հետո քաղաքական դաշտում առաջացած բացը ոչ մի քաղաքական ուժ և գործիչ այդպես էլ չկարողացավ լրացնել։ Քաղաքական որոշ առաջնորդների և գործիչների այդ օրերին դրսևորած վարքագծի գնահատականը թողում եմ հանրության և Աստծո դատին։
Քաղաքական բանակցությունների եզրափակիչ փուլը սկսելու մասին հայտարարել է նաև նախկին պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, խոստանալով մի քանի օրից հստակեցնել, թե ինչ թիմով է պատրաստվում ակտիվ քաղաքականություն մտնել։ Հայտնի է, որ այսօր Օհանյանը հանդիպել է նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հետ, երեկ էլ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը չեր բացառել համագործակցությունը նախկին պաշտպանության նախարարի հետ, Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը հայտարարում է, քաղաքական դաշինք ստեղծելու քննարկումները եզրափակիչ փուլում են, ընդգծելով, որ հանրությունը սպասում է փոփոխությունների և պատասխանատու մարդիկ պետք է բավարարեն հանրության փոփոխությունների ձգտելու պահանջը։ Ֆեյսբուքյան իր էջում Օհանյանը գրում է. «Շարունակում եմ քաղաքական խորհրդակցությունները կուսակցությունների, հասարակական կառույցների, հայտնի գործիչների, մտավորականների հետ, ձևավորելով համախոհների թիմ «Միաձուլ դաշինք», որը հանրությանը կներկայացնի իրատեսական ծրագիր և մեր երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու ճանապարհային քարտեզ։ Միասնության շնորհիվ ստեղծված արդարության պայմաններում հաստատված վստահության ալիքը հնարավորություն կտա ոչ թե շրջանցելու կնճռոտ հարցերը, այլ առաջ գնալու և համարձակ քայլերով դրանց լուծումներ տալու։ Գեներալ գնդապետը սակայն չի մանրամասնում, որ կուսակցությունների գործիչների հետ է բանակցում։ Թեև պաշտոնապես չի հաստատվել, սակայն լրատվամիջոցները գրում են Սեյրան Օհանյան, Վարդան Օսկանյան, Ռաֆի Հովանիսյան հնարավոր դաշինքի մասին։ Այսօր առավոտյան հանդիպում է տեղի ունեցել Սեյրան Օհանյանի և համախմբում կուսակցության նախագահ Վարդան Օսկանյանի միջև։ Ինչպես հաղորդում է կուսակցության լրատվական ծառայությունը, քննարկվել են ներքին և արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես նաև առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին վերաբերող հարցեր։ Սպասվում է, որ նախկին արտգործնախարարը պարզաբանումներով հանդես կգա շաբաթվա վերջին։ Երեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, ընդգծելով, Սեյրան Օհանյանը կարող է ապագա ղեկավար դառնալ։
Ես կարծում եմ, որ Օհանյան Սեյրանը ունի պետական շատ կարևոր փորձ, ունի դալիք մեր երկրի, ինքը նաև ապագա ղեկավար կարող է դառնալ, բայց ոչ մեկը զերծ չէ դատաքննության պահանջից, և դա վերաբերում է բոլորիս։
Ժողովրդի Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի այս մոտեցումների հետ կուսակցությունում բոլորը չէ որ համաձայն են։ Ոչ վաղ անցյալում իշխանության մաս կազմած քաղաքական գործիչների հետ Դաշինքի գնալուն դեմ հանդես եկող Անահիտ Բախշյանն օրինակ լքեց ժառանգությունը։ Դաշինքներին դեմ է նաև Զարուհի Փոստանջյանը, նա սակայն Բախշյանի օրինակին չի հետևի եւ պնդում է կուսակցության առաջնորդի տեսակետը ողջ ժառանգության պաշտոնական դիրքորոշումը չէ։ Կուսակցությունում դեռ պետք է քննարկեն հարցը, լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ ընտրություններին Դաշինքով գնալու հարցը ժառանգությունում լուրջ տարաձայնություններ է առաջացրել։ Դրա պատճառով անգամ կուսակցության վարչության անդամ Անահիտ Բախշյանը լքեց ժառանգությունը։ Դաշինքին դեմ հանդես եկող Զարուհի Փոստանջյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ կուսակցությունը չի լքի, իսկ ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի, Օսկանյանի եւ Օհանյանի հետ Դաշինքին դրական տրամադրված լինելը կուսակցության պաշտոնական տեսակետը չէ։
Կուսակցության ղեկավարը իրավունք ունի հանդիպելու, ինչպես նաեւ ցանկացած կուսակցության անդամ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ դա պաշտոնական տեսակետ է, որովհետև այսպիսի որոշում կայացնելու համար պետք է լինի համապատասխան մարմնի կողմից որոշում, որը հավաքական է, այլ ոչ թե միանձնյա։
Երեկ Հովանիսյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել էր, որ Սեյրան Օհանյանը կարող է ապագա ղեկավար դառնալ, իսկ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների համար Օսկանյանի եւ Օհանյանի պատասխանատու լինելու հարցին նա արձագանքել էր, որ ամեն մեկն իր մեղքը ունի, բայց այս ընտրությունը հնարավորություն է, որ ամեն մեկը իր հետագծին դեմ հանդիման գնա։ Փոստանջյանը հայտարարում է, որ պայքարելու է այս Դաշինքի դեմ, կամ էլ Օսկանյանը եւ Օհանյանը պետք է խոստանան, որ ընտրություններից հետո մարտի 1-ի համար կանգնելու են դատարանի առաջ։ Պատգամավորը կարծում է, որ Անահիտ Բախշյանը չպետք է հեռանար, պետք է մնար եւ պայքարեր Դաշինքի դեմ։
Ամենակարևորը այն է, որ մենք հենց որոշում կայացնելու ժամանակ Տիկին Բախշյանը լիներ եւ իր որոշումը որոշման այդ շեմին իր տեսակետը հայտնել, այլ ոչ թե հեռանալ։
Անահիտ Բախշյանն էլ ազատության հետ զրույցում ասաց, որ Փոստանջյանի նման չէր կարող պայքարել, իսկ համակերպվել Օհանյանի եւ Օսկանյանի հետ համագործակցելուն չէր կարող։
Այսինքն էս մի թայֆան գնա, այն մի թայֆան գա, այդ ուժերը ժողովրդավարության հիմքերը քանդողներն են մեր երկրի, հիմքերը թուլացնողներն են, մենք չի որ չենք ճանաչում։ Իրենք եղել են իշխանության մեջ եւ կարող էին ժամանակին եւ ընտրությունները թույլ չտալ կերծել եւ ժողովրդի վրա բռնություն, մահակ չհանել, զենք չհանել, չսպանել, կարող էին, բայց արդեն հիմա հանկարծ եկել են, ասում են, չէ, մենք ուրիշ միսվար ունենք, շաքարացելու վերանը չքաղցրանում։
Ժառանգության փոխնախագահ Դաշինքի կողմնակից Արմեն Մարտիրոսյանը հայտարարում է, որ թեև Բախշյանի հետ համաձայն չէ, բայց նրան բարիք է մաղթում։ Կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանն էլ ասաց, որ կհաղթահարեն այս դժվարությունը։
Եթե մենք ճիշտ որոշումը կայացնենք, նույնիսկ եթե կորուստների գնով դա լինի, կարևորը ճիշտ որոշումը կայացնելը։ Եթե դա միտված է լինելու իշխանապահությանը եւ մենք ինչ որ լումա կարողանալու ենք մեր քայլերի շնորհիվ այդ իշխանապահության գործում մտցնել, ես կարծում եմ ժողովուրդը մեր շնորհակալություն կասի, անկախ նրանից, որ այսօր մենք ինչ որ բաներ կկործանենք։
Զարուհի Փոստանջյանը մինչդեռ հետևել է Դաշինքի շուրջ քննարկումներին, վստահ է, որ հանրությունը դրան դրական տրամադրված չէ եւ խորհուրդ է տալիս առանձին գնալ ընտրություններին։
Հայաստան Եվրամիություն նոր շրջանակային համաձայնագիրը պատրաստ կլինի ստորագրման արդեն առաջիկա ամիսներին։ Ավելի քան 1 տարի առաջ սկսված բանակցային գործընթացը մոտ է ավարտին, այսօր ազատության հետ բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին, նրա հետ զրուցել է Արտակամ Բարձումյանը։
Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները ավարտական փուլում են եւ առաջիկայում նոր փաստաթուղթը կստորագրվի։ Այս մասին ազատությանը տեղեկացրեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։
This week we will be having here in Yerevan another round of the negotiations. The team from Brussels is coming.
Բրյուսելից խումբ է գալիս եւ այս շաբաթ Երևանում տեղի կունենա բանակցությունների հերթական փուլը։ Սա ցույց է տալիս, որ երկու կողմերն էլ ունեն գործընթաց նարագացնելու կամք։ Տեսանելի է, որ բացառությամբ մի քանի հարցերի, որոնք դեռ բաց են, համաձայնագրի մնացած մասը հիմնականում պատրաստ է։ Սրանք բանակցությունների վերջին ակորդներն են։
These are the final moments of the negotiations.
Դե սպանը չնշեց, թե որ հարցերի շուրջ դեռ չկա համաձայնություն, ընդգծելով, որ որոշ դեպքերում քաղաքական որոշում կայացնելու անհրաժեշտություն կա, սակայն չմարամասնեց, արդյոք այդ որոշումը հայկական կողմը պետք է կայացնի։
It's a process of mutual give and take.
Սա փոխադարձ համաձայնության գործընթաց է, որևէ մեկը չի խոսում միակողմանի զիջումների մասին։ Կարծում եմ, ցանկացած բանակցության ժամանակ կոմպրոմիսը պահանջում է ճիշտ քայլեր երկու
կողմից է։
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ համաձայնագրի վերջնականացման ժամկետներն առավել հստակ կլինեն բանակցությունների ավարտական փուլից հետո։ Այդուհանդերձ դեսպանն ընդգծեց, որ Հայաստանի փոխարտ գործնախարարի վերջերս արած հայտարարությունն այն մասին, որ նոր փաստաթուղթը ստորագրվելու է 2017-ի առաջին 3 ամիսներին, հեռու չէ իրականությունից։
The Deputy Foreign Minister of Armenia was not far from the truth.
Շրջանակային նոր համաձայնագիրը Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև սկսեց քննարկվել շուրջ 3 տարի առաջ, այն բանից հետո, երբ Հայաստանը միանալով Եվրասիական տնտեսական միությանը հրաժարվեց ստորագրել 3.5 տարի բանակցված ասոցացման համաձայնագիրը։ Դեսպան Սվիտալսկին մեծած զրույցում ասաց, որ նոր համաձայնագիրն իհարկե տնտեսական առումով չի նախատեսում այնպիսի լայն համագործակցություն, ինչպիսին ասոցացման համաձայնագրի դեպքում էր։
The obvious difference is that the trade part will not be based on the logic of preferential treatment.
Ակնհայ տարբերությունն այն է, որ առևտրի մասով չի լինելու արտոնյալ ռեժիմ, նաև տնտեսական այլ հարցերի վերաբերյալ եւս նոր համաձայնագիրը կլինի ավելի քիչ հավակնոտ, բայց ակնհայտ է, որ ասոցիացիան համաձայնագրի հիմնական քաղաքական էլեմենտները կարտացոլվեն շրջանակային համաձայնագրում.
It remains and it will be reflected in the new framework agreement.
Դեսպանը նաև բացահայտեց, թե որքան գումար է տրամադրել Եվրամիությունը Հայաստանին ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ նոր ընտրական օրենսգրքով նախատեսված տեխնիկական միջոցների, տեսախցիկների եւ էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրման համար։ Սվիտալսկին նշեց, որ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի հետ համագործակցությամբ տրամադրել է ներդրվող տեխնիկական միջոցների համար անհրաժեշտ աջակցության 90%-ը։
The European Union has committed a big sum of money, up to 7 million euros.
Եվրոպական միությունը հատկացրել է մեծաթիվ գումար, 7 միլիոն եվրո, որպեսզի օգնի Հայաստանին անցկացնել նոր մակարդակի ընտրություններ վստահության եւ ապահովության նոր մեխանիզմներով.
New assurances which would build trust and confidence.
Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ գումարի մի մասն արդեն տրամադրվել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրին, որն իրականացնում է տեխնիկական համակարգի ներդրումը, ծրագրավորումն ու պատրաստումը։
Everything is progressing very well.
Դեսպանը գծեց, եթե ընտրություններն անցկացվեն թափանցիկ ու արդար, ապա դա նոր հնարավորություններ կբացի Հայաստանի հետ համագործակցության համար։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը Ադրբեջանի ներքին խնդիր չէ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ամփոփելով 2016 թվականը։ Լավրովը նաև տեղեկացրել է, որ Ղարաբաղի շփման գծում հրադադարի խախտման հետաքննության մեխանիզմների ներդրումը մինչ օրս չի իրագործվել ՀՀԿ ներսում հակասությունների պատճառով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում միջադեպերի քննության մեխանիզմների ներդրման եւ դիտորդների թվի ընդլայման մասին համաձայնությունները մինչ այժմ չեն իրականացվել ՀՀԿ ներսում կոնսենսուսի բացակայության պատճառով։ Այս մասին այսօր Մոսկվայում ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նա հիշեցրել է, որ այդ համաձայնությունները ձեռք են բերվել 2016-ի ապրիլին հակամարտության սրացումից հետո եւ հավելել. Ցավոք, նույնիսկ այդպիսի տարական բանը չի կարող կյանքի կոչվել, քանի որ դեռևս կոնսենսուս չկա ՀՀԿ-ում։ Պատճառների մասին նախորդ է տվել հետաքրքրվել այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներից։ Լավրովը շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը վերացական չէ եւ բացառապես Ադրբեջանի ներքին գործերի թեմա չէ։ Դրա վերաբերյալ որոշումների մի ամբողջ հավաքածու գոյություն ունի։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքով օկուպացված տարածքներն ազատելու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պահանջը պահպանում է ուժը, սակայն ոչ մի դեպքում ուժի միջոցով եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշելու պարագայում։ Իդեպ, հարցն այս մասին տվել էր ադրբեջանցի լրագրողը և այն այսպես էր հնչում. Կխառնվի արդյոք Ռուսաստանը Ադրբեջանի ներքին գործերին, եթե Բաքուն որոշի փորձել խնդիրը կարգավորել ուժային ճանապարհով։ Վերադառնամ սակայն Լավրովին։ Նա ասել է նաև, որ անցյալ տարվա ապրիլին տարածաշրջանում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունները խորին տագնապ են հարոցում, ապա հավելել, որ Ռուսաստանը վճռական դեր է խաղացել այդ պահին արյունահեղությունը դադարեցնելու գործում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարի այսօրվա ամփոփիչ մամլոասուլիսի հիմնական թեման իհարկե ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն ու Թրամփի հետ հնարավոր համագործակցությունն էր։ Փոխադարձ հարգանքի սկզբունքներով Ռուսաստանը պատրաստ է հարաբերություններ կառուցել Միացյալ Նահանգների, ինչպես նաև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի հետ։ Ռուսաստանն առանց մտավախության, բայց և առանց մեծ ոգևորությամբ է սպասում Թրամփի պաշտոնավարմանը։ Սրա հետ մեկտեղ Լավրովը հույս է հայտնել, որ նոր ադմինիստրացիայի հետ ռուս-ամերիկյան համագործակցություն ավելի արդյունավետ կլինի, քան Բարակ Օբամայի օրոք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ընդգծել է, որ Դոնալդ Թրամփը նման չէ ԱՄՆ նախագահներից և ոչ մեկին։ Լավրովի փոխանցմամբ Ռուսաստանը ողջունում է այն, որ Միացյալ Նահանգների հիմնական նպատակներից մեկը ահաբեկչության դեմ պայքարն է լինելու, և Թրամփի հայտարարությունները հույս են ներշնչել ռուսաստանցի դիվանագետին, որ մեջբերում է Միացյալ Նահանգները չեն օգտագործի երկակի ստանդարտներ այս պայքարում։ Սիրիայի հարցում Միացյալ Նահանգների հետ Ռուսաստանի հնարավոր համագործակցության մասին խոսելիս Լավրովը հույս է հայտնել, որ Թրամփի թիմը կընդունի Աստանայում կայանալիք հավաքին մասնակցելու հրավերը, և դա կլինի առաջին շփումը ԱՄՆ նոր նախագահի թիմի և Մոսկվայի միջև։ Ընդհանուր առմամբ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների մասին խոսելիս Լավրովը կրկնում էր, որ հնարավոր կլինի այս մասին լուրջ խոսել միայն այն բանից հետո, երբ Թրամփը ստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը նաև ռուս-ամերիկյան հետախուզական սկանդալներին, մասնավորապես ասել է, որ վերջին շրջանում ԱՄՆ հատուկ ծառայություններն ավելի ակտիվ են աշխատում ռուս դիվանագետների հետ։ Լավրովի փոխանցմամբ ԱՄՆ հատուկ ծառայությունները նույնիսկ $10,000 են թողել մի ռուս դիվանագետի ավտոմեքենայում համագործակցության առաջարկով։ Իսկ հա Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները ամերիկացի դիվանագետներին չեն հետևում, ասել է Լավրովը, և մանրամասն պատմել, թե ինչ հագուստով և ինչ միջոցառումների են մասնակցում Ռուսաստանում հավատարմագրված ամերիկացի դիվանագետները։ Ու մի բան էլ, Ռուսաստանի արտգործնախարարը այսօր մամլոասուլիսի ժամանակ պատասխանելով հարցին, որը վերաբերում էր հայտնի բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի ձերբակալման Բելարուսում և նրա հանձման Ադրբեջանին, ասել էր. «Մենք դեմ ենք լրագրողների կողմից այս կամ այն տարածաշրջանն այցելելու քրեականացմանը, մենք դեմ ենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները հանձնվեն այլ երկրների»։ Լավրովը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Իսրայելը համատեղ են աշխատում այս հարցի շուրջ, և վստահեցրել է, որ անհրաժեշտ միջոցներ կձեռնարկվեն խնդիրը կարգավորելու համար։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերջերս կտրուկ լարվել են Կոսովոյի և Սերբիայի հարաբերությունները, լարվածությունն առաջի եկել այն բանից հետո, երբ սերբերը 90-ականներից ի վեր առաջին անգամ փորձել են երկաթուղային կապ գործարկել Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող սերբական շրջանների հետ։ Գնացքը, որի վրա տարբեր լեզուներով գրված է եղել, թե Կոսովոն Սերբիայի տարածքն է, Կոսովոյում բնականաբար զայրույթ է հարուցել, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Սերբիայի նպատակը Կոսովոյում Ղրիմի տարբերակի կրկնությունն է, այս մասին Reuters-ին տված հարցազրույցում հայտարարում է Կոսովոյի նախագահ Հաշիմ Թաչին։ Կոսովոյի ղեկավարի այս հայտարարության դրդապատճառը Բելգրադի և Պրիշտինայի հարաբերություններում վերջին օրերին նկատվող լարվածությունն է, այն ծագեց շաբաթօրը, երբ պաշտոնական Բելգրադը փորձեց վերականգնել երկաթուղային մարդատար ուղևորափոխադրումները Սերբիայի և Կոսովոյի հյուսիսում գտնվող առավելապես սերբերով բնակեցված Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքի միջև։ Սերբիայի նպատակը Ռուսաստանի կողմից նվիրաբերված այդ գնացքը օգտագործելով Կոսովոյի հյուսիսային շրջանները երկրի հիմնական հատվածից անջատելն ու Սերբիային միացնելն է, դա Ղրիմի մոդելն է, պնդում է Թաչին։ Բելգրադի և Կոսովոյի սերբաբնակ շրջանների միջև երկաթուղային ուղևորափոխադրումների վերականգնումն ալբանական կողմի դժգոհությունը հարուցեց նախևառաջ այն պատճառով, որ սերբական իշխանությունները փորձեցին զուտ տրանսպորտային այս նախաձեռնությունն օգտագործել քաղաքական նպատակներով։ Ռուսաստանից գնված արագընթաց գնացքը ձևավորվել էր Կոսովոն Սերբիայի տարածքն է մակագրություններով արված աշխարհի 21 լեզուներով։ Բնական է, որ դա հարուցեց պաշտոնական Պրիշտինայի խիստ դժգոհությունը և ալբանական իշխանությունները թույլ չտվեցին Բելգրադից ժամանող շարժակազմին հատել Կոսովոյի սահմանը։ Միջադեպից անմիջապես հետո Սերբիայի նախագահ Տոմիսլավ Նիկոլիչը անվտանգության խորհրդին իստրավիրեց, որից հետո հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով, չբացառելով անգամ իրադարձությունների զարգացման ամենաանբարենպաստ ուժային տարբերակը։ Եթե ալբանացիները սկսեն սպանել սերբերին, ապա մենք կմտնենք Կոսովո, միայն բանակը չէ, առաջինը ես կգնամ, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Սերբիայի ղեկավարի համոզմամբ Կոսովոյի իշխանությունները գնացքի շուրջ սկանդալն օգտագործում են երկրամասի հյուսիսում նախ և առաջ Կոսովսկա Միտրովիցա քաղաքում բնակվող սերբական փոքրամասնության վրա հավելյալ ճնշում գործադրելու համար։ Եթե Թաչին սպառնում է, որ ալբանական ուժերը մուտք կգործեն Միտրովիցա, եթե Կոսովոյի վարչապետը հայտարարում է, թե հատուկ նշանակության ջոկատները Բելգրադից եկող գնացքի մուտքը Կոսովո կասեցրել են, համաձայնեցնելով այդ քայլը արևմուտքի հետ, ապա մեզ համար ակնհայտ է, սերբերը հայտնվել են երկընտրանքի առջև, համակերպել ստեղծված կացության հետ կամ էլ պատերազմել, հայտարարում էր Սերբիայի նախագահը։ Կոսովոյի իշխանությունների համոզմամբ Բելգրադից հնչող այս հայտարարությունները միանշանակ պատերազմի սպառնալիք են։ Բելգրադը պատերազմի կոչերը հնչեցնում, մենք սակայն հակադարձում ենք խաղաղության ուղերձով։ Տարածքային կամ ազգային պարակտումների կոչերին ես հակադարձում եմ բարիդրացիության և համագործակցության կոչերը, ինչպես նաև ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանը, հայտարարում էր Կոսովոյի նախագահը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Տավուշի մարզի նախկին Հովքը գյուղը արդեն 1 տարի է, ինչ Դիլիջան քաղաքի մի թաղամաս է դարձել։ Սակայն այս խոշորացումից հետո նախկին գյուղացիներն ասում են, ոչինչ չի փոխվել։ Ճանապարհի, տրանսպորտի, ջրի խնդիրներ ինչպես կային, այնպես էլ մնացել են առանց լուծվելու, Ռուզան Գիշանն է պատմում։
Խոշորացումից մի տարի անցել Տավուշի Հովք գյուղում խնդիրները չեն լուծվել։ Ոչինչ չի փոխվել, ասում են գյուղացիներն ու առանց շունչ քաշելու թվարկում։ Գազի խողովակները կան, սակայն տուն հասցնելու հնարավորություն չկա, շենքը կա, սակայն մանկապարտեզ չկա, ճանապարհներն էլ քանդված են։
Մենքը իրենց համար խոշորացված կլինի։ Մեր համար հնարավոր է պայման։ Ժողովուրդի համար ու կարող է դες բան անի։ Լսած կաս, տեսած կաս, ես երկիրը դզվելու հատ չի դզվելու։
Շատ անվատ վիճակ է։
Գտնում ես էլ ճանապարհները մենք ենք սարքում։ Չեք բացացի դանդին։ Չեք տեսել պատճառը ինչա։ Այդ քարերը սա մենք ենք շարել։ Մեր գյուղացիներով։
Համայնքը դեռ նախորդ տարվա փետրվարին միավորվեց Դիլիջանի ու Հարակիցինգ գյուղերի հետ։ Ղեկավար դարձավ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Սանտրոսյանը։ Գյուղացիներն ասում են, նրան այդ օրերին միայն մի անգամ են տեսել։ Վստահ են, առաջիկա ընտրությունների ժամանակ էլ պաշտոնյաները գյուղ կգան ու նոր խոստումներ կտան։
Ում հավատանք։ Ես ինձ եմ հավատում մենակ։ Ես ոչ մեկ էլ չեմ հավատում։ 5-10 մայ հետ կբերեն, կֆռացնեն ժողովրդին, կխափեն։
Դիլիջանի թաղամաս համարվող Հովքի բնակիչները խնդիրները լուծելու համար, սակայն ավելի հաճախ Իջևան են գնում։ Այստեղ էլ փորձում են ստացված բերքն իրացնել։ Ճանապարհները, սակայն, քարուքանդ են, հասարակական տրանսպորտն էլ չի աշխատում։ Մայրուղի հասնելու համար 4 կիլոմետր ոտքով են անցնում, երբեմն էլ դպրոցի ու ազ մակնիշի մեքենան գործի դնում։
Դե մի ծաղկով ասմա գարուն չի լինելու, ասենք մի 10% մեքենա ունեն։ Հա, օգտում են իրանց մեքենայից, բայց եմ մնացածը կամ պտի զանգեն Իջևանից տաքսի գա, ասենք անհրաժեշտության դեպքում, կամ գյուղից մեկին խնդրեն փողով։
Նախկինում Հովքում ադրբեջանցիներ են բնակվել Ղարաբաղյան հակամարտությունից հետո գյուղը ադրբեջանից ու Լեռնային Ղարաբաղից գաղթած հայերով է բնակեցվել։ Հիմնականում եկել են Գետաշենից, Շամխորի գյուղերից, Մարտունաշենից։ Հովքն այդ պատճառով հաճախ փախստականների գյուղ են անվանում։ Արթուրն այստեղ է ծնվել ու մեծացել, գյուղն էլ շատ է սիրում, բայց դպրոցն ավարտելուց հետո որոշել է ինքն էլ մեծերի օրինակով արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Աստեղ լավ չի։
Լավ է, եթե սարքը լավ գնի, բայց դե հիմա այս վիճակ ոչ աշխատելու տեղ կա, ոչ սովորելու։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք նորություններին մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։